Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programit tonë juftojmë të ndiqni një emision kushtuar çështjes së Palestinës, e cila konsiderohet të jetë çështja më parësore e umetit islam. Juftojmë të na ndiqni të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje.
Palestina, çështje parësore e umetit islam.
Në këtë edicion do të vazhdojmë me shqyrtimin e historisë së Palestinës deri para shfaqjes së Islamit. Palestina është një vend i shenjtë për të gjitha fetë hyjnore dhe esencialisht historia e këtij vendi ka filluar me profetët e Zotit të Madhëruar. Në bazë të mendimit të historianëve, Palestina që nga epoka e gurit ka qenë vend banimi i njerëzve dhe ka qenë dëshmitare e fazave të zhvillimit të jetës së njerëzit nga epoka e jetës ndacake e deri tek epoka e bujqësisë. Ky vend gjithashtu është vendi i lidhjes së civilizimeve dhe vendi në të cilin janë shfaqur dhe përhapur fetë hyjnore. Prandaj gjithnjë ka qenë në qendër të vëmendjes dhe respektit të besimtarve dhe feve të mëdha të botës, si dhe të gjithë popujve të botës. Në këtë program serial synojmë të flasim për arsyet e rëndësisë së këtij vendi për fen islame dhe besimtarët musliman dhe rreth kësaj se për çfarë arsye çështja e Palestinës është një prej çështjeve parësore dhe të rëndësishme të botës islame. Në kuadër të këtij qëllimi dhe në vazhdim të dy edicioneve të mëparshëm, në këtë edicion do të flasim për pozitën dhe rëndësinë historike të këtij vendi, në mënyrë që të njihemi më shumë me historinë e këtij vendi të lashtë. Ju lutemi na ndiqni në vazhdim. Edicionin e kaluar thamë se paraqitja e pretekteve të ndryshme dhe rebelimit të popullit Beni Israel ndaj urdhrave të Hazreti Musait alayhis salam u bë shkak që ata për 40 vjet të mbeten të përhumbur në shkretë të tjerë e të mos gjejnë mundësinë dhe të mos lejohen të futen në vendin e Palestinës. Në këto rrethana vdish edhe Hazreti Musait alayhis salam. Populli Beni Israel, pas vdekjes së Hazreti Musait alayhis salam, në udhëheqjen e Gjyshae, pasuesi të Hazreti Musait a.s. kaluan lumin Jordan dhe mbërritën në qytetin Ariha, ose thëndryshe Jericho, do të thot, hynë në teritorin e vendit të Palestinës. Beni Israel pas qytetit Ariha gradualisht pushtuan dhe morën nën kontrol edhe qytetet e tjera të Palestinës, e në këtë mënyrë mbreti Talut, Shaul, pasaj Hazreti Davud a.s., Hazreti Sulejman a.s. dhe profetet e tjerë të Zotit dhe mbretër të tjerë të popullit Beni Israel me radhë sunduan këtë vend deri 500 vjet para erës së re. Në kohën e profetit Hazreti Davud a.s. dhe pas ti, në kohën e profetit Hazreti Sulejman a.s., populli Beni Israel arriti në një zhvillim dhe madhështiti jashtëzakonshme. Profeti Davud a.s. arriti të sundoj mbi një pjesë të gjërë të vendit të Palestinës dhe rreth vitit 1000 para erës së re, arriti të pushtoj qytetin e Jeruzalemit dhe të çliroj atë nga fiset e migruese që quheshin Palestë. Dhe në këtë qytet filloi të ndërtoi Beitul Mokadesin, shtëpinë e shenjtë, si dhe në këtë qytet e ka bërë qytetin e mbretërisë së tij. Nga aspekti politik, periudha e sundimit të Hazretit Davudit alayhis salam konsiderohet periudha e artë e historisë së popullit Beni Israel. Pas vdekjes së profetit Davud, i biri i tij Hazreti Sulejmani alayhiselam mori në dorë mbretërinë e trashëguar nga babai dhe plotësoi ndërtimin e Beitul Muqaddes në Jeruzalem. Në kohën e Hazretit Sulejman, vendi i Palestinës përjetoi një zhvillim urban shumë të gjerë. Gjatë kësaj periudhe populli Beni Israel mori nën kontroll një pjesë të gjerë të vendbanimeve të zhvilluara të asaj kohe. Pas profetit Sulejman alayhiselam, mbretëria e shtetit hebreu fut në mosmarrveshje dhe konflikte për zgjidhjen e pasuesit të Hazretit Sulejmanit alayhiselam. Dy fise nga populli Beni Israel nuk pranuan të bëjnë beslidhje me djalin e Hazretit Sulejmanit alayhiselam, i cili quhej Rahbeam. Vetëm dy fise me emrin Jehuda dhe Benjamin pranuan të bëjnë lidhje me mbretin e ri. Këto mosmarrveshje dhe përçarje u bën shkak që kjo mbretëri të ndahet në dy shtete, mbretëria e Jehudës dhe mbretëria veriore. Përçarjet dhe konfliktet dhe gjakderdhjet që ndodhen mes dy shteteve arritën kulmin dhe ky konflikt përfundoi me pushtimin e asirianëve mbi mbretërinë veriore. Mbretëria e Jehudës gjithashtu u shkatërrua nga ushtria e mbretit Baht al-Nasr të Babilonisë, i cili ishte mbret shumë gjakatar, e në këtë mënyrë vendi i Palestinës u aneksua në mbretërinë e Kaldeasëve dhe hebrejnët u robëruan dhe u bën sklever. Shpërngulja e hebrejnëve vazhdoi deri në sulmet ushtarake të Kirit, mbretit të Iranit, dhe shkatërrimin e mbretërisë babilonase. Mbreti Kiri i Persisë e pushtoi Babilonin dhe i lejoi hebrejnët të ktheheshin në Jeruzalem. Me përmbysjen e mbretërisë babilonase nga Kiri i dinastisë Akamenide, Palestina ra në sundimin e perandorisë Akamenide dhe mbretëria e Iranit i ndihmoi shumë hebrejnët për të rindërtuar Jeruzalemin dhe pothuajse rindërtoi këtë qytet. Siguria dhe qetësia në Jeruzalem vazhdoi deri në fund të sundimit të mbretit Darius i III nga një mbretëri e dinastisë Akamenide e Iranit në vitet 381 deri në 330 para erës së re, deri në sulmin e ushtrisë Aleksandrit të Madh rreth vitit 323 para erës së re, i cili sulmoi Iranin, Egjiptin, Sirinë dhe Palestinën dhe shkaktoi shumë shkatërrime, vrasje dhe plaçkitje. Që atëherë Jeruzalemi dhe Palestina u pushtuan plotësisht nga grekët.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Pas Aleksandrit, pasardhësit e tij sunduan Palestinën, por sundimi i tyre mbi këtë vend nuk zgjati shumë. Dhe pas disa kohësh romakët sulmuan atje dhe pushtuan shumë pjesë të Palestinës gjatë luftrave në dekadën e 7 dhe të 8 të erës sonë. Në këtë periudhë kohore Jeruzalemi u plaçkit. Tempulli i dytë, i cili ishte rindërtuar gjatë sundimit të dinastisë Akamenide, u shkatërrua tërësisht dhe i mbeti vetëm muri perëndimor. Me sundimin e romakëve mbi Jeruzalemin dhe mbi të gjithë atmosferën e favorshme që mbizotëronte në Palestinë në vitet në vijim, hebrejnët u kthyen sërish zakonit të tyre të rebelimit, mos nënshtrimit dhe komploteve, duke filluar një komplot kundër sundimit të perandorisë romake, dhe kjo bëri që pushtetarët romak të ndëshkonin ata. Prandaj në vitin 135 të erës së re, Adriani, mbreti i Romës, i dobëi hebrejnët nga Jeruzalemi dhe i ndaloi ata të hynin, të vendoseshin dhe madje edhe t'i afroheshin këtij vendi. Gjatë kësaj periudhe kohore, Palestina u bë pjesë politike dhe ekzekutive e territorit të perandorisë romake. Gjatë periudhës së sundimit të perandorisë romake mbi tokën e Palestinës, Hazreti Isai alayhiselam lindi në qytetin Beit el-Lah, një nga qytetet historike të Palestinës, dhe u bë lajmëtari i fesë së re. Klerikët hebrejnë shihnin fenë e Hazreti Isai alayhiselam dhe profetin e ri si kërcënim për sundimin dhe dominimin e tyre fetar, politik dhe ekonomik. Në të njëjtën kohë, shumë arab të fiseve Kanaan dhe palestinez pelest që besonin në fenë e Hazreti Isait alayhiselam u torturuan dhe u shtypën. Për të përballur me fenë e re dhe për të parandaluar përhapjen e saj, kleri hebre bëri komplote kundër Hazreti Isait a.s. apostujve dhe ndjekësve të tij në oborrin e sundimtarëve romak. Në fund sundimtari romak e pranoi mendimin e klerit hebre për të kryqëzuar Hazreti Isain dhe e vendosi në zbatim këtë dënim. Bazuar në këtë transmetim, Hazreti Isai a.s. u kryqëzua në Jeruzalem në malin e ullinjve dhe më pas u ngjit në qiell. Natyrisht Kurani famullart, libri i shenjtë i muslimanëve, e mohon kryqëzimin e Hazreti Isait a.s., por në të njëjtën kohë paraqet konspiracion dhe komplotin e hebrejve në nxitjen e tyre për të kryqëzuar Hazreti Isain a.s. Me bashkimin e romakëve me fenë krishtere dhe ndarjen e perandorisë romake, Konstantinopolja u bë kryeqyteti i perandorisë romake lindore, e cila u quajt Bizant. Mbretëresha Helena, nëna e perandorit Konstantin, vizitoi Palestinën në vitin 326 të erës së re dhe ndërtoi kishën e ringjalljes në Jeruzalem dhe kishën Al-Mahd në Beit Lahm të Palestinës. Më vonë, gjatë perandorisë bizantine rreth vitit 390 të erës së re, Palestina u nda në tre rajone: Palestina e parë, Palestina e dytë dhe Palestina e tretë. Palestina e parë përfshinte Juden, Samare, Bregdetin dhe Tokën e Shenjtë. Palestina e dytë përfshinte shtetin Xhelil, Jezrilin, zonat lindore të shtetit Xhelil dhe pjesën perëndimore të Ish Dekapolit. Palestina e tretë përfshinte gjithashtu Jordanin jugore, e cila dikur ishte pjesë e rajonit arab. Një tjetër emër për Palestinën e tretë ishte Palestina Salutaris. Kjo ndarje vendosi rajonin arab si pjesë e Jordanisë veriore në lindje të tokës së shenjtë. Sundimi bizantin mbi Palestinën u përfundua njëkohësisht gjatë sundimit të persianëve në vitin 614, sepse në këtë kohë Hosro Parvez, mbreti i dinastisë Sasanide, mposhti trupat ushtarake bizantine dhe pushtoi Jeruzalemin, pra Palestinën, me udhëzimin e hebrejve që bashkëpunonin me Iranin. Por pas vdekjes së mbretit Hosrov Parviz të Iranit, kjo tokë ra përsëri në duart e të krishterëve. Në këtë kohë feja islame ishte shfaqur në tokën e Arabisë dhe gadishullin arabik, dhe me shfaqjen e islamit në gadishullin arabik në botë po ndodhin zhvillime të reja, veçanërisht në tokën e Palestinës, të cilat ne do t'i diskutojmë në edicionet e ardhshme. Të nderuar miq, minutat e këtij edicioni përfunduan këtu. Ne ju lëmë në vazhdimin e programeve tona këtu në radion shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit.